eta Mieltxe Monfortek aipatutakoen artean Estrobo auzia ere bada, eta gaur bertan Gotzon Hermosilla kazetaria bertan egotekoa zen, eta horrexegatik azken momentuan ezin izango da gurekin izan. Baina hori bai, Irati Sarasua, Amaika Telebistako kazetaria, telefonoaren bestaldean dugu, egunon, Irati?
Kaixo, egunon.
Bueno, hor hainbat kontu aipatu ditu Mieltxok, baina zuk hoietako berri bat aukeratu duzu.
Bai, nik EAEko auzitegi nagusia jo nahi dut gaurkoan. EAEko auzitegi nagusiak udalek aktak euskara gutxian bidaltzearen aldeko ebazpena eman du. Kasu honetan Hirurako udalari eman dio arrazoia. Carlos Urquijo Espainiako gobernuak EAEen duen ordezkariak elegitea jarri zuen Hirurako udalaren aurka. Lurralde auzitegiak arrazoia eman zion Hirurako udalari, berriro ere elegite bat jarri zion Urquijok ebazpen honi, eta elegite horren ondorio da EAEko auzitegi nagusiaren ebazpena. Nabarmendu nahiko nuke kasunetan ebazpenaren garrantzia. Ebazpen hau irmoa da, elegiterik jartzeko aukerarik ez dauka Carlos Urquijo jaunak, eta bestalde halako beste ebazpen bat etorriko balitz, udalei berriro ere arrazoia emango balie ebazpen irmo batekin auzitegiak, jurisprudentzia aurrekaria sortuko litzateke. Eta hala, jada salatuta dituen hainbat udali ere eragingo lieke ebazpen horrek. Hori aipatzen dut, jada Urquijok salatuta dituelako beste hainbat udal dakizuen moduan, besteak beste Bergara, Alegi edo Elgetako udalek jaso dute ja lurralde auzitegien erantzuna, guztiei arrazoia eman die auzitegiak, baina ez da horra maitzen auzitegietan bidea, eta jurisprudentzia aurrekaria sortuko balitz horra maituko litzake kontua, eta guztiei gauza bera aplikatuko litzaieke. Ebazpena kasu honetan esaten duena da EAEen euskara hizkuntza ofiziala dela, eta ondorioz administrazio publikoek euskara zaritzeko gai izan beharko luketela. Eta puntua guztian ondik datorren edo noiz hasitzen begira ibili naiz, eta 2012tik dator, 2012an Gipuzkoako aldundiak erabaki zuen euskara hizkuntza nagusia izateko neurriak hartuko zituela, eta erabaki horrekin bat egin zuten Gipuzkoako 36 udalek. Eta datu bat ematearren azken urtetan kontua nola joan den ikusteko, Hego Euskal Herrian 60 udal baino gehiago egon dira auzitegian mehatxupean. Eta salaketa guztiak etorri dira kontratazioetan hizkuntza irizpideak ezartzeagatik, udalaktak euskaraz bidaltzeagatik, edota euskara bultzatzeko diru laguntzak emateagatik. Elegitea jaso dituzte udalek pixkanaka, ez? Tantaka etorri dira elegite guzti horiek. Eta azkenak izan dira 13 udal elegitea jaso dutenak, azkenak 13 udal horiek izan dira. Eta 13 udal horiek begira jarri nahiko nuke, ez berezia delako euren kasua, gainontzekoen gandik bereizten dituelako, baizik eta adierazgarria delako kontu bat. 13 udal horiek bi aukera zituzten. Bata zen akta horiek gaztelaniaz bidaltzea eta bestea auzitegietara jotzea. 13 udaletatik 11ak erabaki dute auzitegietara jotzea. Beste biek ez dute erabaki auzitegietara jotzea, ez pentsatzen zutelako ez zutela arrazoirik, baizik eta kostu ekonomiko handia duelako auzitegietara jotzea. Eta hori ekarri nahiko nuke ona, auzitegietara jotzeak kostu ekonomiko handia duelako, eta hori eragiten ari delako azken batean Carlos Urquijo. Salaketa guzti hauen ondorioz, udalei kostu ekonomiko handia eragiten ari delako. Eta nabarmendu nahiko nuke, lurralde auzitegiek arrazoia eman dietela udalei, EAEko auzitegi nagusiak ere arrazoia eman diola kasu honetan udal bati, eta Eusko Jaurlaritzak ere legezkotzat jo zuela aktak euskaraz bidaltzea. Beraz, kontu honekin amaitu beharra dagoela nabarmendu nahiko nuke batetik, eta amaitzeko UEMak esaten zuen esperantza sartzen zuela erabaki hau, baina konponbide orokor bat behar duela kontu honek guztiak, auzitegietakoa doala doan moduan, baina lehen bailen konpondu behar dela kontu hau guztia, eta horregatik Eusko Legebiltzarrari eskaera hori bidaltzen zion. Eta amaitzeko, lehen aipatu dizuet esperantza hartu duela Hiruraren aldeko ebazpen hau, eta horri lotuta esaten zuen ebazpena ikusita espero zuela udal gehiago animatuko zirela euskara lehen estera, guztien artean aurrera egin litekelako.
Aurrekariarena aipatu duzu, hori jurisprudentzia aurrekaria esartzearena edo ez. Zenbat izan dira aldeko zerak?
Kontua da, orain EAEko auzitegi nagusiak ebazpen irmo bat eman duela.
Momentuz,
Orain arte ez
momentuz
dagoen
bakarra da.
ebazpen irmorik.
Hirurakoa da
da.
Bakarra.
Hirurakoa da ebazpen irmo bakarra. Eta beste ebazpen irmo bat behar da jurisprudentzia aurrekaria sortzeko. Horregatik, aipatzen nuen, irmotasunaren garrantzia lehenengoa da, garrantzitsua da, baina beste bat behar da, jada gainontzeko guztiei eragiteko.
Ez dakit, egia esan, aipatzen ari zinenean, eta herriko purua esaten ari zinenean, hori kostu ekonomikoa aipatu baino lehen, berehala etorri zaigu burura horixe, ez? Azkenean, garai honetan, bizi dugun krisi egoeran, eta bar, azkenean, herriak gehiago zorpetzea horrelako hauzi, ez dakit, oinarrizko baten gatik, edo...
Kasu honetan, Carlos Urquijo ordaindu beharko ditu hirurako auzian egon den kostu guztia. Hori de nabarmendu nahiko nuke, baina beste kasuetan udalek ordaindu behar izaten dutena auzibidea ez da merkea izaten inoiz, eta holako kontu batengatik, legezkoa den kontu batengatik auzitegietan egon behar izatea bada nabarmentzeko kontuan nire ustez.
Gainera, aipatu duzu hori, hainbat udalek atzera egin zutela ere, kontu ekonomikoengatik, beraz, horixe orduan iratiren iruzkina. Espero dugu, zuk esan duzun bezala, auzi hauek guztiak konpontzea behintzat logikoa ikusten den moduan, alegia hirurakoak izan duen emaitza berberarekin, eta horixe, mila esker gurekin izategatik, irati?
Mila esker zuei.
Gero arte, agur.
Aio bai.